Ko mēs šodien turpinam ar vien vairāk pietuvoties korintiešu grāmatas nobeigumā, mēs 16. Nodaļā ieskatīsimies pašā sākumā, un kaut kā uz tām beigām mēs ar vien samazinām to ātrumu. Ja sākumā mēs tādiem lieliem soļiem gājām pāris, gribējām jums parādīt tāds kopskats korintiešu grāmatā, lai mēs tā kā ķeram to kopējo domu, tad beigās mēs drusku samazinām ātrumu, un arī šodien tikai 4 pants apskatīsim, kur Pāvils runā par ziedošanu. Mēs ieskatīsimies, nu kādas tad ir bibliskas vadlīnijas par ziedošanu. Es ceru, ka lūkšanas laikā pus no jums neizskries ārā, kamēr es noliec galvu un neredz. Jo tā ir tāda viena tēma, es domāju, mums, nu viņi ir tāda, varbūt nepatīk mums par to dzirdēt, pareizi bieži. Tā nav kaut kāda varbūt tēma, par kuru mēs ļoti gribam klausīties. Jā. Tāpēc es lūkšu ar acīm vaļā un es jūs visu redzēšu. Labi, tas joks. Nolasīsim šīs dienas rakstuvietu no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 16:1-4. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, dariet tā, ka esmu to noteicis draudzēm Galatijā. Ik katras nedēļas pirmajā dienā, ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. Kad es ieradīšos, es ar pavadzējumiem sūtīšu tos, kuriem jūs uzticaties, lai viņi nogādā jūs ziedojumu Jeruzālimē. Ja būs liederīgi, iet arī man, viņi dosies kopā ar mani. Tas ir Dieva vārds. Tās mēs lūdzam, lai arī tagad tavs evaņģēlijs, kur tu mums atklāji, kur tu mums esi atklājis arī šajā vēstulē korintiešiem, es lūdzu, lai tas uz mums runā un lai arī to, kā mēs dzīvojam, arī attiecībā uz to, kā mēs uzlūkojam savu naudu, lai arī tas mūs veido šajā ziņā, kungs, lai tas mūs, tāpat kā Kristus ir dzīvojis, dāsni mūsu labā, tāpat arī, lai tās evaņģēlijas pārliecina mūs dzīvot dāsni, tava evaņģēlija, tavas valstības un savu tuvākā labā tās. Lūdzu, mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es atvainojos, kā nevienīgais esmu druskā apaukstējies, piedodiet man vīrišķīgo tembru. Pāris lietas pa 16. Nodaļu, tie ir tā kā tādi postskripti. Tas tā kā vēstules nobeigums, kuram mēs bieži vien varam tā kā pārlikt pāri. Nu, pēc, nu, kad tur viņš kaut kāds tehnisks detaļas izstāst, tur atvadās. Bet no šīm beigām, no šīm postskriptiem mēs ļoti daudz ko varam uzzināt. Parasti mēs dzirdam nosacīt, mēs to sauksim par teoloģiju, par mācību, tad mēs domājam, kā to pielietot praktiski. Bet šeit tā kā notiek otrādāk. Mēs redzam praktiskas Pāvila tādas pavēles, pamācības, un mums no tām ir jāsacina mācība, teoloģija šeit. Un mēs ļoti daudz ko redzēsim no šiem postskriptiem. Līdzīgi kā, ziniet, tas PS, ko mēs, es nezinu, vēstules laikam jau neviens vairs neraksta, bet ēpastos, es esmu šeit to PS un kaut kādu to piebildu. Nu, šeit ir tā kā tāda Pāvila tāda PS, un tad ir PPS, un tad ir PPPPS. Ja? Apmēram tā kā es nezinu, kāds no jums students varbūt tās rakstīt mājās, kad tur PS, pasveiciniet vectētiņu, es viņu ļoti mīlu, un drīz tiksimies. Un tad ir PPS, nu labi, vispār tik drīz es nemaz nebūšu, jo es izkritu eksāmenā, un es būšu vēlāk. Un tad ir PPS, kad, nu labi, īstenībā man naudas arī vairs nav, tā kā tik drīz es vispār nemaz nebūšu, tā kā man ir jāmeklē kaut kāds darbs, un ja varat PPPPS, ja varat vēl atsūtiet man naudu, lūdzu. Ja? Mēs ļoti daudz ko uzzinām praktisku par to, kas notiek ar cilvēkiem, ja? No šiem PPS, un līdzīgi arī šeit PS un PPS, ja, postskriptiem. Mēs redzam, arī mēs uzzinām daudz ko no Pāvila. Mēs redzēsim, mēs tikko nolasījām šo rakstuvietu par naudu. Kā students raksta mājās par naudu, mēs redzēsim, ko Pāvils mums pasaka par naudu un kā draudzēji apieties ar naudu, kā draudzēji rīkoties ar naudu. Un tad no šiem postskriptiem mēs nākamreiz paskatīsimies par to, kā pieņemt lēmumus. Es ceru, ka tas būs diezgan praktiski priekš visiem. Mēs redzēsim Pāvila vadlīnijas pamācības, kā kristietim bibliski evaņģēliski pieņemt lēmumus savā dzīvē. Bet šodien tātad par naudu. Mēs redzēsim trīs lietas. Es pirmojos nosaucu par mērķi, bet es tagad procesā izdomāju to saukt savādāk. Kāda ir ziedošanas motivācija? Mēs redzēsim bibliski, kristīgi, kāda ir mūsu ziedošanas motivācija, jeb evaņģēliski, kas motivē mūsu ziedot. Ja? Tad mēs redzēsim, ka Pāvils mums pateiks, kādam ir jābūt ziedošanas apjomam. Un trešais, mēs redzēsim, ka ir kaut kāds atbildīgums baznīcā naudas apsaimniekošanā. Jo bieži vien es esmu pārliecināts, mēs esam saskārušies, un varbūt cilvēki, kas jums ir apkārt, uzskat vienkārši baznīcu par tādu naudas iekasēšanas vietu. Jūs neesat nekad ar to saskārušies, ka baznīcē es regulāri to dziedu. Nu, tā ir vienkārši tāda baznīca, ir vienkārši veids, kā no cilvēkiem dabūt naudu. Ja. Un Pāvils iedos pāris kontrolas mehānismus, lai tas tā nebūtu, jo dažreiz tas ir pārspīlēts, bet dažreiz tas arī bijis pamatot pareizi, ja, kur nauda ir pielipus kādam pie pirkstiem vienkārši baznīcā. Ja. Un Pāvils mums iedos tādas praktiskas vadlīnijas, kā šīs te trīs lietas uzlūkot, kā par to domāt, par ziedošanas motivāciju, par apjomu un par šo atbildīgumiem šiem te kontrolas mehānismiem, kādiem būtu jābūt. Tad pirmkārt, kāpēc mēs ziedojam? Kāds ir ziedošanas motivācijas mehānismus? Kas mūs motivē ziedot? Kāpēc kristieši ziedo? Ja? Un mēs redzam, ka šeit Pāvils piemin šajā mazajā gabaliņā, ka tas ir ziedojums Jeruzalemes draudzei. Tas ir ziedojums Jeruzalemes draudzei. No citām, no otrās vēstules korintiešiem, no citām vietām jaunajā derībā, mēs zinām, ka kaut kādu iemeslu pēc, iespējams, tas bija vajāšanas, iespējams, tas bija vēl kaut kas, ka Jeruzalemes draudze bija finansiāli lielās grūtībās. Un viņiem bija nepieciešama šī te palīdzība no citām draudzēm. Pāvils ļoti bieži, viņš menedžēja šo te procesu. Ja, kā citas, kā draudze ziedoja, lai atbalstītu Jeruzalemes draudzi, kas bija nonākusi lielās grūtībās. Un tas mums pasaka trīs lietas tā kā par šo te motivāciju. Kas mūs motivē? Pirmkārt, ja mēs ieskatāmies pirmās korintiešu vēstules kontekstā, tad mēs redzam, ka 16. Nodaļa, saka, kurai nodaļai? 15. Ja? Un 15. Nodaļā Pāvils runāja par Kristus augšām celšanos. Tas lielais motors, kas motivē mūs evaņģēliski, dzīvot jaunā veidā, dzīvot Dievam un savam tuvākajam, ir tas, kad ar Kristus augšām celšanos ir ienākusi caur svēto gāru, caur Kristus klātbūtni ir ienākusi jaunā pasaule. Tagad ne. Jaunā radīšana, jaunā pasaule. Jūs ievērojiet, ka šeit viņš saka, kad tiek savākt šie te ziedojumi? Tad īsti tehniska niansa, ja? Otrajā pantā. Šie ziedojumi tiek savākt ir katras nedēļas pirmajā dienā. Kas ir pirmā diena? Kāpēc draudze sāk satikties pirmajā dienā? Vēlreiz 10 reizes es tos teicu. Šī nav 7. Diena, kurā mēs satikamies pirmajā dienā. Jo jūdi satikās 7. Dienā sabatā. Un draudze sāka satikties pirmajā dienā. Kāpēc viņi satikās pirmajā dienā? Tāpēc, ka tā bija diena, kad Kristus augšām cēlās no mirušajiem. Un ar to Dievs pateica, ka tiem, kas tic Kristum, ir daļa pie šīs augšām celšanās. Mēs satiekamies, tā kā mēs svinam Kristus augšām celšanos, ka mūsu kritušajā pasaulē ir ielauzusies nākotnes jaunā Kristus pasaule ar Kristus augšām celšanos. Ka mēs dzīvojam kaut arī šajā pasaulē vēl, kur valda grēks, nāve, ļaunums, tomēr ar Kristus augšām celšanos un caur ticību viņam mēs piederam šim jaunajam laikam. Ja saprati, mēs svinam šo jauno laiku, kuram mēs piederam jaunajai radīšanai, grēku piedošanai, tas, ka mēs dēļ Kristus, atcerieties pie vakarēdienu, mēs sakam, mēs sagaidām to dienu, kad viņš nāks jaunu debesu un jaunu zemi. Viss šīs lietas. Un Pāvils veseli ļoti garu 15. Nodaļu tam veltīja. Viņš saka, tad, kad mēs svinam, ja, tad, kad mēs svinam šo jauno pasauli šajā te pirmajā nedēļas dienā, dēļ Kristus upuru nāves un augšām celšanās, arī vācot šo ziedojumus, mēs sakam, mēs piederam jaunam laikam. Mēs dzīvojam jaunajā pasaulē, kura mūsu vidū, draudzes vidū vēl darbojas caur svēto garu un ticību, bet mēs zinām, ka mēs tam piederam. Un svētdienā tā labā vēsts, kas pie mums nāk, ka Dievs mums dod daļu pie tā, pat pirkstiņu nepakustinot. Viens no funkcijām, kāpēc jūs tur sēžat un es šeit stāvu, ka jūs neko nedarat. Jūs sēžat un Dievs jums atgādina to apsolījumu, ka Dievs jūs ir bagātīgi svētījis. Devis bagātīgu grēku piedošanu, ka Dievs bagātīgi svētīt tos, kas viņu piesauc. Ja? Jūs sēžat un vienkārši to klausaties šo apsolījumu. Neko nedarot. Viens vīrs, ko man patīk lasīt, tā dēselē, teiksim. Es nepiekrītu 100% visam, ko viņš saka, bet viņš man tā teikt, kā jau to pasaka, es latviski nevaru atcerēties, nosvarīgi, viņš ir labs. Ja? Tāds Eugene Petersons, un viņš vienā intervijā, viņš saka, mēs esam pieraduši kā cilvēki, ka mēs visu kontrolējam. Preizi. Mums ļoti grūti atdot kontroli. Tas arī bija grēkā krišanas pamatā, kad vēlns atnāca teica, tas, ko jūs iegūsiet, nepaklausot, jūs paši kļūsiet kā dievi. Tas ir kontrole. Ja? Jūs iegūsiet kontroli. Mēs kā cilvēki, mēs vienmēr mīlam visu kontrolēt. Ka mēs varam to izdarīt. Lai mēs paraupētos, ka mēs varam to izdarīt. Bet evaņģēlijas pilnīgi par to, ka tev nav nekādas kontrolas. Ka tev nav nekādas kontrolas īstenībā. Ka Dievs tev ir radījis. Viņš tev deva dzīvību. Viņš tev deva to vietu, kur tu piedzimi, tos vecākus, kuram tu piedzimi, tās spējas, kas tev ir. Ja? Un savā pestīšanā tu arī to nekontrolē. Tu nekontrolē savu glābšanu. Tu dēļ grēka esi tik ļoti pazūdis, ka tu pat nevar neko izdarīt. Viņš kontrolē tavu glābšanu. Tu sēdi un to saņem. Ticēdams muļķīgam evaņģēlijam, ja, cilvēciski. Kā Korintiešu vēstules sākumā viņš teica, Dievs mūs glābts ar muļķīgu sludināšanu. Kas ir visiem apkārtiem izklausa muļķību, bet priekš tiem, kas tic, tas ir Dieva spēks. Viņš bagātīgi mūsu svētī. Tev pat pirkstiņu nepakustinot. Un Eugene Petersons saka, viņš saka, es gribu uzrakstīt grāmatu par, viņš tā kā jokoja, viņš saka, es gribēju uzrakstīt grāmatu par garlaikošanos baznīcā. Jo mums nepatīk garlaikoties baznīcā, mēs gribam, lai būtu baigā aktivitāte kaut kādu visu laiku. Bet evaņģēlijs ir par to, ka tu apsēdies un vienkārši saņem no Dieva. Un tā ir pirmās korintiešu vēstules galvenā doma, ka Kristus prieš mums ir viss. Pašā sākumā Pēlē saka, viņš ir mūsu svētums, viņš ir mūsu attaisnošana. Viņš ir viss, un lai tas lielās kungā. Viņš jūs ir bagātīgi svētījis. Un tas ir tas, ko pirmajā dienā mēs svinam. Ja? Ka mēs piederam šai jaunajai pasaulē, ka Dievs ir bijis bagātīgs nākot pie mums Kristu. Ja? Viņš ir bagātīgi svētīt tos, kas viņu piesauc. Un tāpēc Pāvils šīs pirmās korintiešu vēstules kontekstā, viņš korintiešiem saka, tāpēc, ka Dievs jūs ir bagātīgi svētījis, Dievs par jums ir parūpējies. Tagad teikt rūpēties par citiem. Un tāpēc nāk šī ziedošana beigās. Viņš saka, jūs varat kalpot un ziedot tiem, ka saviem brāļiem un māsēm Jeruzalemē, kas cieš, tad pēc, ka Dievs bagātīgi pie jums ir parūpējies. Dievs evaņģēlijā bagātīgi nāk pie jums. Tāpēc jūs varat būt dāsni, tad šī evaņģēlija pret citiem. Ja? Šī praktiskā daļiņa par ziedošanu nāk kā rezultāts visam pārējām, ko Pāvils tikko ir teicis. Dievs pie jums ir parūpējies, tāpēc jūs varat sākt rūpēties par citiem. Ja? Šeit pirmajā dienā, kad jūs satiekaties, ka jūs svinat Dievu dāsnumu pret sevi, Dievu bagāto žēlstību pret sevi, evaņģēlijā, kas viņš pie jums atnāk ar grēku piedošanu un jaunu radīšanu un uzvaru pār nāvi. Ja? Tas motors, jeb, kas, tā motivācija, kāpēc ir šī jaunā radīšana, kurā, pie kuras visiem ir daļa, kas tic Kristum. Dieva dāsnums jaunajā radīšanā, ka mēs par viņu dzirdam, kad Dievs mums atgādina svētdienu no svētdienas un arī cerams biežāk. Ja? Tas motīvs, kāpēc mēs varam būt dāsni pret citiem, tāpēc, ka Dievs ir bijis daudz dāsnāks pār mums. Kā citur Kristus saka, viņš saka, dodiet un jums taps dots. Sakratītu, sabērtu, saspaidītu, pāri plūstošu mēru, Dievs iebērs jums klēpī. Tā motivācija, ka Dievs ir brīvs pret dāsnes pret mums Kristu. Otrs, ko mēs arī 1. Korintiešu vēstules kontekstā redzam, draudzes vienotība. Kad Kristu mēs esam jauna ģimene. Pareizi, jā? Atcerieties, viņš saka, tas viens klaips, ko mēs laužam vakarēdienā. Viņš parāda, ka mēs esam tā kā šis klaips ir viens, tā mēs caur Kristu, caur ticību arī esam vienoti. Dievs rada jaunu kopienu, jaunu ģimeni. Šis viens kauss, no kā mēs dzeram vakarēdienā. Mēs parāda, ka mēs esam viens ar Kristu, bet viens ar otru draudzi. Tie, kas mēs šeit sēžam, bet arī ar kristiešiem citur. Tāpēc arī viņi var atbalstīt draudzi Jeruzalemē, tāpēc, ka viņi tagad ir viena, kaut arī telpā atšķirīgās vietās. Pāvils Korintiešu vēstules kontekstā runā par draudzes vienotību. Tāpēc viņš saka, kas ar jums var būt šķelšanās, jūs esat viena ģimene. Jūs tagad esat viens jauns veselums, un tas ir pretrunā ar to, ka jūs kožaties un kaujieties. Jūs tagad Kristu viena jauna ģimene. Jā. Šī motivācija ir draudzes vienotība. Tāpēc jūs arī varat rūpēties par kristiešiem, kas ir citur. No tā, ko Dievs jums devis bagātīgi, Jo viņš šobrīd ir trūkumā. Ja? Tātad tā ir šī te jaunā radīšana. Pirmā nedēļas diena, kad viņi sastopās, kad viņi svin Kristus augšām celšanos. Arī prieš, kur viņiem ir daļa pie tās. Kad Dievs viņus bagātīgi ir svētījis pestīšanā. Ka viņi pat pirkstiņu nepakustināja. Viņi neko pat nevarēja. Dievs nāca pie viņiem. Bija bagāts žēlstībā. Tāpēc viņi var dot, ka viņi tagad ir viena miesa, viens ķermens ar kristiešiem lokāli Korintā, bet arī ar tiem, kas ir Jeruzālemē. Kad Dievs radīs jaunu kopienu. Un trešais, tas, ko 15. Nodaļas beigās viņš teica, viņš saka, esiet dedzīgi kunga darbā, deļa augšām celšanās, zinādami, ka jūs pūlis kunga darbā nav veltīgs. Un šī lieta, ko Pāvils saka par ziedošanu, iet šajā pašā plūsmā, kur viņš saka, jūs varat kalpot evaņģēliju labā ar saviem līdzekļiem, jo tas nav veltīgi. Tā ir viena lieta, kas jūs dzīvē neizkūpēs. Jūs saprotiet, jā? Pāvils būtībā saka, viņš saka, sarēķiniet, kas tavā dzīvē izkūpēs. Ko tu apēdīsi? Ko tu novalkāsi? Ko tu nobraukāsi? Kas sabruks? Un kas paliks? Tāpēc mēs varam būt dedzīgi kunga lietās, tāpēc, ka pirmajā dienā mēs svinām, ka Kristus ir augšām cēlies. Un to, ko mēs darām kunga lietās, daļa viņa augšām celšanās, arī mūsu dzīvē paliks kā augļi, ja? Kā vienā dziesmā mēs dziedam, kad jo mūsu sētiem tīrumiem lems debesīs reiz mirdzēt. Ko tas nozīmē? Ne jau mēs ejam sēt kaut kādus miežu laukus. Tas, ko mēs iesējam, savus laiks, savs darbs, savu kalpošanu un arī līdzekļi evaņģēlija darbā. Jā. Tas, kas paliks, tās lietas, kas paliks. Es pagājušajā nedēļā runāju ar vienu cilvēku, kas mēs runājam par māju celšanu Un viņš, nu, teiksim tā, es, kopš bērnības viņš, viņš man bijis, nu, cilvēciski izsakoties, viņš man ir bijis, nu, man netika lietot šo vārdu elks, bet, nu, jūs saprotiet, mazākā tādā ar mazo burtu es, es uzaugu motosportu, tā teikt, ģimenē, un, un, un šis te vīrs, viņš, viņš Dzintars Mužinieks, viņš tajā laikā bija motosporta dievs. Jā, un viņš manam, manam brālim, labs draugs, šis būs jāizgriež, kad ies, ies uz rādio, mēs šo izgriezīsim. Bet mēs tur vienkārši tā bijām satikušies pie mani brāļa, runājām pa māju celšanu un tā un tā. Tā. Un viņš, viņš vienā punktā viņš kļūt ticīgs. Un vienkārši mēs tur runājām, tam, viņš saka, bet nu labi, nu, vēl vienu māju es vairs necelšu, un man vienkārši vairs nav laika. Ja mēs runājam cilvēku, kurš tur 50 un 60, jā. Vienkārši kaut kādā brīdī tu saproti, ka ir lietas, kuras tev vairs nav laika darīt. Un tā atšķirība, ka mums liekas, teiksim, varbūt lielākā daļa, kas mēs esam jauni, mums liekas, ka mums visam būs laika. Bet tā lieta ir tāda, ka tas ir tāda, mums ir jāsaprot, mums ir jāizvērtē, kas ir tās lietas, kas paliks. Jo arī ir lietas, kurām arī mums nav laika. Kurām tev vairs nav laika, tu domā, ka tu dzīvosi mūžīgi. Bet tu nezini īstenībā. Un tāpēc, protams, ka mums vajag rūpēties, lai mums būtu jums virs galvas. Protams, ka mums vajag rūpēties, lai mums, mums un bērniem būtu drēbes vai nepareizi, lai mums būtu maize uz galda. Bet es domāju, ir viena, un, un, un mēs šeit nevaram to izmērīt, ja es te nevaru aiziet tev pateikt. Bet Dieva priekšā mums ir vērts to izvērtēt, kas no tām lietām paliks. Vai es vienkārši, mēs izdarām, nu, to... Absolūti, nu, teiksim, to minimumu, kas ir nepieciešams, loģiskā, teiksim, saprāta robežās. Un kur mans laiks, man līdzekļi vispārējais aiziet pāri jau tam, kas tiešām ir nepieciešams. Kas vienkārši izkūpēs, ko mēs apēdīsim, nobrauksim, novalkāsim un tā tālāk. Ja? Pāvils saka, mēs varam, tas, kāpēc mēs varam ar saviem līdzekļiem, ar, ar finansēm arī kalpot evaņģēliju labā? Viņš saka, dēļ Kristus augšām celšanās. Tā ir tā lieta, kas neizkūpēs. Es varu atkārtot, Bībele un jaunā darība nekādā ziņā nav negatīva pret šo fizisko pasauli. Timotejam pirmajā vēstulē sacīts, Timotejam vai Tītam, es tagad man bišķiņ izskrēju, ja, kur viņš saka, Dievs bagātīgi mums dod visu baudīt. Pat to nav runa. Tas nav kaut kāds negatīvs skatījums pret šīs pasaules eksistenci. Bet tad, šiek daļa augšām celšanās mums jāatcerās otrajā nodaļā Pāvils šī korintiem, viņš saka, Šīs pasaules, šī laika veidos zūd. Viņš izkūpēs. Ja? Otrais termodinamikas likums. Viss noārdās. Viņš saka, tāpēc nav, atcerieties to. Viņš saka, tas, kas priecājās, lai tāds, kas nepriecājas. Tādā ziņā, ka tu tā priecājies par to, kas tev ir un, un par šo pasauli. Visu. Atceries, ka šī pasaule izkūpēs. Ja? Viņš saka, tas, kas ir Tas, kas bēdājās, lai tāds, kas nebēdājās, tu atcies, šis bēdas pārēs. Jūs saprotiet, jā, pa ko ir runa? Un tāpēc viņš saka, dēļ Kristus augšām celšanās. Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs svinam, Dieva bagātība pret mums jaunajā radīšanā. Piedošana augšā celšanā Kristu. Kristieši var ar saviem līdzekļiem kalpot, kalpot evaņģēliju labā, jo tā ir tā lieta, kas neizkūpēs. Šīs pasaules veidos zūd, bet viņš nāk ar jaunu pasauli. Kristus augšām celšanās. Tāpēc Pāvils tik lielu daļu veltīja Kristus augšām celšanai 15. Nodaļā. Jo tā ir kristiešu cerība, jo tas pūls nav veltīgs. Ja? Mēs pavadījām lielāko daļu par motivāciju, bet domāju, tas ļoti svarīgi. Kas, kas tad ir mūsu motivācija? Tā nav vienkārši legalistiska motivācija, kur mēs vienkārši atmaks atpērkamies, kaut ko noliekam. Dievam tas nav vajadzīgs. Dievam nevajag mūsu naudu, pareizi, principā. Tā nav atpirkšanās, tā nav summas nomaksāšana, lai vienkārši nomierinātu sirdsapziņu un atpirktos un tā tālāk. Tāpēc, ka Dievs bijis bagāts un dāsns pret mūsu evaņģēliju. Tā, ka mēs to sajūtam, tad mums arī viegli dot evaņģēliju darbam. Ja? Tā, ka mēs saprotam, ka tas ir tā, ir tā lieta, kas paliks. Tie ir tie augļi, ko, ko, ko Dievs mums ļaus paturēt. Tā ir skaitā, ko mēs ar, ar saviem līdzekļiem ziedojam. Ja? Tās tās lietas, viņš saka, esiet neatlaidīgi, tā, dedzīgi tā kunga darbā, jo tās jūs pūles nav veltīgas. Ja? Man liekas, tā motivācija ir ļoti, ļoti svarīga šeit mums redzēt, kā Pāvils to skatās. Tad apjoms. Pavisam īsi mēs šos divus nākošos punktus, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, iezīmēsim apjoms. Kāds ir apjoms, ko Pāvils saka? Cik mums jāziedo? Un tur paliek. Tur nekas netiek ierakstīts šajā tukšajā daļā. Tāpēc, ka tas apjoms, kā Pāvils saka, cik mēs varam atļauties? Bet nu, tad jau mēs varam, nu, es jau nekad nevaru atļauties. Un mums, ja mēs redzam, kā Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem citur, viņš saka, atbilstoši tam, cik Dievs mūs ir svētījis. Tad, kad Dievs, es zinu, kad Pāvils šeit saka, tik cik var atļauties, ja tas ir otrās panta vidū. Ik katras nedēļas pirmajā dienā, ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļauties. Tā daļa no viņa pielūksmes, kad svētdienā viņa pielūdz, ja? Viņa noliek nost tik, cik var atļauties, un ar to Pāvils domā, atbilstoši tam, cik Dievs tevi svētīs. Viņš neierakst pat īstenībā vecās derības 10%, ja, kā mēs redzam, lasam vecajā derībā šī desmitā tiesa, ko es patiesībā uzskatu, kas ir labs tāds atskaits punkts. Nu, tas ir kaut kas, ja mēs esam pilnīgā vakumā, nu, mēs nezinām, ar kuru galvu varbūt sākt. Es domāju, šie desmitā tiesa ir tas labs kaut kāds. Citi ziedos vairāk. Citam atkal būs situācija, kur viņš ziedos mazāk. Bet tad, kad tu saprati, ka Dievs tev bagātīgs svētīs, un kad tas evaņģēlija darbs ir tā lieta, kas tiešām paliks. Kas nenovalkāsies, kas neapēdīsies, kas nesabruks. Tad tu ar prieku to vari dot. Tad, kad tavs sirds ir pāri plūst no pateicības Dievam, ka tu tiešām esi priecīgs viņā un tu novērtē, cik pateicīgs tu esi par to, ko viņš tevi devis, tad tu citreiz iedos vairāk, ja vajadzēs. Bet tas nav tāds arī legālisms, kur Dievs tev sodīs, ja tev ir cilvēkiem dzīves situācija, kur viņš varbūt tās mazāk par tiem desmit var iedot. Ja? Tas nav šādā veidā legālisms kaut kāda atskaitīšanās. Bet tas, kas motivē, kas dzen, ir šis te, tas, ka tu esi piedzīvies, ka Dievs tev bagātīgi svētīs. Kad arī tas, ko viņš tevi devis, patiesībā ir viņa dots tev. Un šis te atbildīgums, man liekas, tas ir svarīgi beigās, ka Pāvils pārliecinās, lai neviens viņam neko nevarētu pārmest par to, ka viņš ir kaut ko piesavinājies sev, vai ka viņš nav bijis godīgs ar naudu, ja, kur apsoļu darbos, kad viņš jau atvedās un iet uz Romu, liekas tas, kad viņš tiek vest uz Romu tajā epizodē, kur viņš saka, ja es kādam es parādā, ja kādam ir kaut kādas finansiālas pretenzijas pret mani, sakiet tās tagad. Ja, šī ir jūsu iespēja. Viņš saka, es nevienam neko neesmu paņēmis, es nevienam neko neesmu izkrāpis. Pāvils vienmēr pārliecinās, un tas, man liekas, draudzē ļoti svarīgi, ka mums arī jāpārliecinās draudzē. Lai, piemēram, es ar naudu vispār nesaskaros. Tādā izpratnē, kad pie ziedošanas personiski, caur man nekādu naudu, piemēram, neiet. Jā, lai mēs vienmēr varētu būt atklāti, jā, pasaules priekšā, un jebkura priekšā, tāpēc arī ik pa brīdim, jūs dzirdējuši, mums šeit arī ir finanses atskaits, kur publiski, kur es labprāt dzirdētu, lai jebkurš no ielas ienāk iekšā. Un dzird, cik jūs esat ziedojuši, kur tas tiek iztērēts un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs to redzam šeit pat Pāvila gadījumā, ja? Trešajā pantā. Kad ieradīšos, es ar pavadu vēstulēm sūtīšu tos, kuriem jūs uzticaties, lai viņi nogādā jūs ziedojumi Jeruzālēmē. Ja? Viņš saka, jūs paši uzticēsieties kaut kādiem cilvēkiem un pārliecināties, ka jūs viņiem uzticaties, ka tie ir uzticami cilvēki. Kad vienam naudu pie pirkstiem nepielips. Ja? Es to naudu, es jau viņu nevācu sev, mīļie draugi. Nav tā, ka, nu, ja jūs daudz savāksiet, es atbraukšu. Nu, ja maz savāksiet, tad es varbūt vēlāk atbraukšu. Pāvils vispār ar to nesaskarās. Viņš to, nosacīt, viņš to menedžē to procesu. Tādā ziņā viņš iedrošina, viņš māca viņiem un iedrošina un tā tālāk. Bet ir šis atbildīgums, ja? Lai draudzi, lai evaņģēlijs nekad nevarētu tikt zaimots dēļ tā. Lai nevarētu draudzēt pārmest, nu tā ir vienkārši krāpšanas schēma, kā no cilvēkiem dabūt naudu. Ir šie kontrols mehānismi. Mums vienmēr jāpārliecinās, lai būtu šis caurspītīgums. Tas nav kaut kāds tikai demokrātijas izgudrojums, ja, šis te caurspītīgums. Mēs redzam, ka jau Pāvils, viņš ieliek šo te atbildīgumu, lai neviens nevarētu pateikt, ka viņš kalpo evaņģēlijam dēļ naudas, lai viņam maksātu. Viņš saka, patiesībā tā ir zīme šiem te viltus apustuļiem, jā, kas otrajā vēstulē korintiešiem, viņš saka, viņi izmanto evaņģēliju, viņi izmanto kalpošanu, lai pelnītu. Jā. Tā ir zīme viltus apustuļiem. Pāvils vienmēr pārliecinās, lai būtu šis te atbildīgums. Atbildīgums un caurspīdīgums, lai evaņģēlijs nevarētu tikt zaimots. Nu, ko mēs tūlīt iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena? Pāvils mums rāda, ka kalpojot vai ieliekot ziedošanu kā daļu no savas pielūksmes, mēs pirmkārt pasakām, mēs piederam Dievam. Tas, kas man ir ar to, kad es kalpoju Dievam evaņģēlijam ar savu, Dievam un evaņģēlijam valstībā ar savām finansēm, es pasaku, viņš ir tas, kas man devis. Tas ir tas brīdis, kad es atzīstu, es neesmu pats savs glābējs, ja? Un radītājs. Viņš ir tas, kas par mani ir gādājis un rūpējis. Vienalga, kādā, ja Pāvils atstāja to daudzumu tavā ziņā patiesībā. Lai tev motivē nemotivētu kaut kas cits, bet Dieva žēlstība. Tu pasaki, Dievs ir bijis bagāts pret mani. Viņš ir bijis bagāts dāsns pret mani. Viņš ir bijis dāsns pret mani pagātnē. Tā ir man patīk. Tad es pasaku, Dievs ir dāsns pret mani tagadnē, ka viņš man rūpējās par mani. Un tā ir arī ticības apliecība, kad pasaku, viņš par mani parūpēsies nākotnē. Mēs iesim pie tā kunga galda, un kā jau mēs redzējām, ka mēs šeit svinam, pie tā kunga galda mēs svinam Dievu bagātīgo žēlstību pret mūsu pestīšanā. Ka, lai mēs varētu dzert Dievu svētību kaus, kas iet pāri pa malām pāri. Ja? Dievu svētību kaus, kas plūst pāri pa malām pāri. Varbūt tu iekšē visu laiku, es šo pagājušo nedēļu domāju, ka tavs kaus neiet pāri pa malām. Ja? Dievu žēlstības un gādības kaus ir bijis tāds sīksts. Ka tur ir tukši tajā glāzītē, svētību kausā, ka tur nekā nav. Bet vakarēdienas tev atgādien paskaties, cik Dievs ir bijis bagāts par tevi. Ka viņš savu dēlu nav saudzējis, ka Kristus gāja nāvē par tevi. Ka viņš bijis bagāts par tevi. Ka viņš, lai tu varētu dzert Dievu svētību kausu, viņš dzēra Dievu dusmu kausu. Jā, tas mums atgādien, cik viņš ir bijis bagāts pret mums žēlstībā vakarēdienas. Ka viņš mūs radīs par jaunu kopienu, viņš mūs radīs par draudzi. Evaņģēlijs rada jaunu kopienu un draudzes vienotību, kur mēs esam aicināti kalpot viens otram. Ne tikai kaut kā vertikāli, bet arī tā kalpošana Dievam izpauž, ka mēs kalpojam viens otram. To arī vakarēdien mums pasaka, mēs esam jauna ģimene, jauna kopiena. To visu Dievs pavēc nākot pie mums, ar Kristus augšām celšanos, dodot ticīgiem daļu pie šīs jaunās radīšanas, pie jaunās pasaules. Mēs tad kādu mirku varam pārlasīt, pārdomāt šīs lietas, pārlasīt šo rakstu, tad mēs esam pie tā kunga galda.